habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 7 bisha februari ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogeyaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo ku baaqay in la joojiyo colaadda lasaanood.
mushkiladaasi soolaysanaa ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye in si siyaasad ah loo xaliyo. siyaasadda guud ee soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinaya ayaana xalka muxuu ahay soolaysanaa ay ku dhex jiraan. sidaas daraaddeed waxa meeshaas ka dhacayahay waa ka xunahay raalli kamayn in maanta dadka rabitaankiisa hore lagu xaliyana suurtagal maaha.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay safiirka soomaaliya ee dalka turkiya oo ka hadlaya xaaladda dad soomaali ah oo lagu la'aa magaalada kahramaan maras ee turkiga ee dhulgariirku ku dhuftay.
markaas dhib weyn baa ka dhacay. innaga waxaa inoo deganaa ilaa 52 arday baa noo diiwaangashanaa, ururka ardayda ka diiwaangashanaa. ardaydaas ilaa iyo hadda waxaanu ognahay sida ay iisoo gudbiyeen ururka maamulka, ururka gudoomiyaha, ururka ardayda iisoo gudbiyey. 5 arday baa ku jira dhulka gudihiisa oo la qodayaa.
qodobadaas iyo weliba kuwa kaleoo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirana idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xogeyaha difaaca ee dalka ukraine ee Oleski Renikov ayaa maanta soo dhigay bartiisa twitterka in isbedello ay socdaan xitaa xilli uu socdo dagaal. fariintan ayaa soo baxday xilli ay soo badanayaan isaasilaada iyo weliba shaqo kayariidda dowladda dhexdeeda, waxaana soo xoogeysanaya xoge sheegaya in shaqadiisa qof kale loo magacaabayo. waxaana ugu mahad celiyay bulshada taageerada iyo weliba dhaleecaynta wax dhisaysay ee loo soo jeediyey, wuxuuna sheegay in go-aan la gaaray. madaxweynaha ukraine Vladimir Zelenski ayaa si rasmiya isagu dhinaciisa uga jawaabiyeen soo jeedintan, xubno ka tirsan baarlamaanka oo soo jeediyey in Renikov loo wareejin doono xil kale. balse khudbadiisii joogtada ahayd ee isniinta ayaa uu ku sheegay madaxweyne Zelenski in dowladdiisu adkeynayso xilalka maamulka, taasoo ay ka mid tahay magacaabista maamulayaal leh waaya aragnimo milatariga xuduudaha iyo weliba gobollada furimaha ee dagaaladu ka socdo. arrimahan ayaa imanaya xilli ay saraakiisha ukraine ka digayaan in ruushku ay diyaarinayaan weerar ay ku muujinayaan gacan sarayntooda dagaalka sanadkan socday amaba aan idhaahda sanad jirsaday iyo weliba falagelinta ay ku sameeyeen dalkaasi ukraine. ra-iisul wasaaraha dalka cambodia Hun Sen ayaa la filayaa inuu booqdo magaalada Beijing ee toddobaadkan, isagoo u raadinaya maalgelin $4 bilyan oo dollar ah jid tareenadu ay maraan oo isku xidhi doona caasimadda cambodia iyo weliba aaga dhaqaalaha ee xuduudda dhinaca thailand. heshiiska ayaa noqonaya kii ugu horreeyey amaan idhaahda kii ugu dambeeyey ee arrimaha muujinaya saaxiibtinimada adag ee labada dal, iyadoo dad badan oo arrimahan falanqeeyaana ay ka walaacsan yihiin in korodhka cambodia ee ay ku tiirsanaanta ama ay ku tiirsan tahay ee dhaqaalaha shiinuhu ay horseedi karto dabin dhinaca diinta oo keeni kara cawaaqib dhaqaale iyo weliba mid siyaasadeed oo soo wajaha. safarka ra-iisul wasaaraha ayaana la filayaa inuu u bilaabmo khamiista inagu soo foole. ugu dambeyntiina sagootinta iyo weliba ducadii u dambeysay ayaa maanta magaalada Karachi loogu sii duceeyey madaxweynihii hore dalka Pakistan Parvez Musharraf, iyadoo lagu qabtay xayndaaba milatarigu leeyahay saacada kadib markii meydkiisa diyaarad gaara lagaga soo qaaday dacalka koonfureed ee magaalada Dubai, halkaasoo isaga iyo qoyskiisu ay si iskooda muddo dibad joog ugu ahaayeen. waxaana dadka ka qayb galaya ka mid ahaa taliyaashii hore ee militariga dalkaasi ee uu ka mid ahaa amaba ay ka mid ahaayeen Qamar Jafaad Bajwa, Ashraf Barfees Kiyani iyo weliba Aslam Beg. Ra-iisul wasaaraha hadda xilka haya dalkaasi Pakistan ayaa isagu ka qayb gelin aaska, balse waxa uu soo saaray fariin uu ku tacsiyadeynayo, taasoo uu soo mariyay bogga Twitterka isla markaana uu ku sheegay inuu tacsiyadeynayo qoyska jeneraalkan howlgabka ahaa ee Barfees Musharraf. Waxaana lagu aasay Musharraf xabaalo militarigu ay leeyihiin oo ku yaalla magaalada Karachi ee dalkaasi Pakistan. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. Haatan u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Fiidiyo aan wanaagsan ayaan dhammaantiin dhegaystayaal idin leeyahay meel kasto aad joogtaan. Baalkoorkaasi idinka soo gaaray ana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Aan ku bilownay dagaallo ayaa maalintii labaad kasii soconaya magaalada Laascaanood, gaar ahaan agagaarka buurta Sayidka. Madaafiic iyo waliba rasaas fudud ayaa dadka deegaanku sheegeen in ay dagaalkan la isku adeegsanayo. Dagaaladan ayaa geystay khasaare nafeed iyo wilimid hantiyadba. Khasaaraha dagaaladan ayaa wariyahayaga Cabdikariin Olol uu ka wareystay agaasimaha cusbitaalka Laascaanood Axmed Maxamed Xasan.
Waa jirtay bal dhibaatada ka horan madaafiicda cusbitaalka idinku soo dhacday, saameynta idinku yeelatay iyo inta jeer ay idinku soo dhaceen.
Walaahi waxay nagu soo dhaceen, marka jeer bay nagu soo dhaceen, saameynta idinku yeelatay, xabisyada qaybakan ugu jireen, shaqaalihii qaybakan shaqadii way ka carareen, koonadii sidoo kale. Marka degoodii waxay noqotay goob mataqaanaya inu soo beegsanayo oo taagida.
Waa gartay goobaha ay ku dhaceen hadee ka mid a cusbitaalka shalay iyo maanta.
Shalay waxay ku dhaceen qaybta mashiinka mogsiinka badanyahay, maanta waxay ku dhaceen xafiis ka mid a xabisyada maamulka iyo qaybta mastil xaggooda dambe.
Waa gartay
iyo baaluhu meesha taagay.
Marka shaqada aad hadda wadaan dhaawacyada laydiin keenay, tirada 13 kahayd ee shalay ee xaggiina cusbitaalka weyn soo gaadhay iyo inta maanta imisa isku noqonaya? cusbitaalada kale ka hor maadaama iyagana la geynayo, ma jiraan dhaawacyo iyo la geeyey iyo dhimasho?
Laakiin mashquulka lagu baan daraaddeed isma wareysan oo kala wardoomo inkeeda ku mashquulsannahay.
Dhanka ka waran kayska dawooyinka iyo adeegyada aada filinaysaan,
runtii waxna waan haysana maxbuun waa naga dhiban yihiin. Dawooyin badan baa meel muban oo mataqaana nusi loogu talagalay, waxyaabaan ahaynana waa jiraan. Shaqaalihiina culays badan magaalay, dad qayb baa qaxaray, qayb baa xabadad intaadan weyday oo xaggii shaqada nijaabba ka yimiyadana.
Waa gartay dadka dhaawacyada gaadiidka gurmadka idiin keenaya wadooyinka, wax saameyna miyay ku yeelateena?
Ku yeelatay oo iyaduu saameysay. Dadka dhaawacyada markay cusbitaalka soo gaarayaan way fududahay, laakiin marka meerta loo shargarinayo xoogaha ay saameynta yeelanaysaa oo meelihii dadka la marin lahaa.
Wagaag dhegeystayaalkaasna wuxuu agaasimaha cusbitaalka Laascaanood Axmed Maxamed Xasan oo u warramayey Cabdikariim Olol. Dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay dagaaladana soo cusboonaaday ee ka socda magaalada Laascaanood. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda, waxaana uu sheegay in xalku uu yahay mid siyaasadeed. Warbixin arrintan ku saabsan waxay noo haysaa Seyneb Abuukar.
War saxaafadeedka kasoo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya oo lagu cadeeyey mowqifkeeda ku aadan xaaladda magaalada Laascaanood ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay si dhow ula socotay shirarka ka socday toddobaadyadii lasoo dhaafay Laascaanood oo ay hormuudka ka ahaayeen madaxda dhaqanka iyo qodobadii kasoo baxay. Dowladda ayaa sheegtay inay aad ugu xuntahay dagaalka ka dhacay magaalada Laascaanood, kaasoo geystay khasaaraha, dhimashada iyo dhaawacaba leh barakac iyo burbur hantiyeed. War saxaafadeedka kasoo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in dowladda uu xil ka saaran yahay ilaalinta mabaadiida dastuuriga ee dhowrista midnimada dhuleed ee tan dadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxayna dawladda ayada oo ka duuleysa mabaadiidaasi ay soo dhaweeyneysa sida lagu yiree warsaxaafadeedka rabitaanka iyo go'aanada dadka reer Laascaanood warsaxaafadeedka kasoo baxay dawladda waxa warbaahinta u aqriyay wasiirka arrimaha gudaha Ahmed Macallin Fiqi
dawladda Soomaaliya waxay halkan ka cadeynaysa mowqifkeeda ku aadan xaaladda magaalada Laascaanood number 1 dawladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in dibaatada kasoo cusboonaatay Laascaanood ay tahay mid siyaasadeed oo u dhaxeysa dad Soomaaliyeed oo walaal ah deegaan iyo dhaqan wadaag ah dibka u dhaxeeyana aan lagu xallin karin adeegsiga xoog iyo dagaal toona labo dawladda Soomaaliya waxay adkeynaysaa in xalka xaaladda Laascaanood ay saldhig u tahay tixgelinta rabitaanka dadka wadad kasta oo kalena ay wasi darayso saddex dawladda Soomaaliya waxay garowsan tahay in colaadaha iyo dagaalada dhexdooda ah horey loo soo tijaabshay kuwaasoo aan laga dhaxlin wax natiijo ah sidaas awgeed waxay dawladdu ku baaqaysaa in si degdeg ah loo joojiyo colaadda dadka mas'uuliyiinta ah ee labada dhinacna ay hormuud ka noqdaan dejinta iyo wada xaajoodka arrimaha la isku hayo afar dawladda Soomaaliya waxaa xil ka saaran ilaalinta mabaadiida dastuuriga ee dhowrista midnimada dowladeed iyo tan dadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxayna dawladdu ayadoo ka duuleysa mabda'a soo dhaweyneysa rabitaanka iyo go'aanada dadka reer Laascaanood shan dawladda federaalka Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood lix dawladda Soomaaliya waxay dadka Soomaaliyeed iyo hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ugu baaqaysaa inay gurmad iyo gargaar degdeg ah la gaarsiiyo dadka shacabka ee Laascaanood ka soo barakacay
sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay xaaladda ka jirta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool
arinta Laascaano iyo Sool iyo Sanaag hadda kor dhowr mar aan ka hadlay mowqifta dawladda federaalka iyo aragtideeda aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aanna wax weyn iska bedelin oo ahayd mushkiladaas meesha ka taagan dadka deegaankaas degan ee dhinac walba leh waa dad wiil iyo walaal ah wiil iyo abti ah waa dad maxaan ku yiraahdaa inaan iyo soddogiis iyo inaan sayidigiis ah dad isdhalay isdhexdegay isla dhashan waa waxaa isku haystaan marka jir naceyb iyo dad naceyb maahan waa siyaasad horena waxaan u yiri oo u sheegay muddo dhowr sano ka hor ah mushkiladaasi soo isna ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye in si siyaasad ah loo xaliyo siyaasadda guud ee Soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinayo ayaana xalka muxuu ahaa soo isnaad ay ku dhex jiraan sidaas daraadeed waxa meeshaas ka dhacaya waa ka xunahay raalli kama ahayn in maanta dadka rabitaankiisa hore lagu xaliyana suurtagal maaha
hadalka madaxweynaha oo ay baahisay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in mushkiladda ka taagan sool isnaag ay tahay mid siyaasadeed oo u dhaxeysa dad walaal ah oo Soomaaliyeed oo wadaaga deegaan iyo dhaqan khilaafka u dhaxeeyana aanan lagu xalin karin xoog iyo dagaal balse uu xalkeedu uu ku dhex jiro siyaasadda guud ee lagu raadinayo midnimada Soomaaliya waxa uu sheegay madaxweynuhu in uu diyaar u yahay meel kasta oo nabadaasi looga hadlayo in uu tago oo uu la fariisto cid kasta oo nabadaasi ka wada hadlayso isaga oo ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka
rabitaanka dadka hal la ixtiraamo qoryaha hal la dhigo xabadda hal la joojiyo hal la wada hadlo miiska wada hadalka la isugu yimaado hal la wada hadlo dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda daan ay diyaar waxaan u ahay meel kasta oo nabadaasi looga hadlaayo iyo cid kasta oo nabadaasi inay ka hadasho jacaylba inaan aniga garab taaganahay u safro tuurada ugu fog haday tahay inaan tagaan diyaar u ahay laakiin walaalayaal xalku marna kuma imaanayo qori inaan boqolaal ama kumanaan qof intaan dilno kadib korkooda hadhow aan isku gacansalaano oo aan nabadaan aan ka dhalinay aan dhaahnoon xabadka isku saarno waa laga rooyaa balaayada buutin bakayle ayay leedahay ha la joojiyo intaanay faraha ka bixin
si kastoo ay ahaato hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii labaad uu dagaal ka socdo magaalada Laascaanood ee gobolka Sool kaas oo u dhaxeeya ciidamada maamulka Somaliland iyo ciidanka deegaanka. Seynab Abukar, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliland ayaa ku eedeysay Puntland in ay dagaalada ana maalilaahda dagaalka maalintii labaad ka socday magaalada Laascaanood ay ku soo biireen ciidamo ka socda maamul goboleedka Puntland, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Xukuumadda Soomaaliland oo goordhoweed ka soo saartay warmurtiyeed kooban oo soo saaray wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland, ahna afhayeenka xukuumadda Saleeban Yuusuf Cali Koore, ayaa waxa qoraalkaasi oo laga baahiyey wasaaradda warfaafinta, gaar ahaana telefishinka iyo idaacadda radio Hargeysa, ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada Soomaaliland oo ku jira iska difaacidda weerarada kaga imanaya kooxaha argagixisadu waxay gacanta ku dhigeen maxaabiis dagaal oo isugu jira argagixiso, ciidanka b s f ee maamul goboleedka Puntland, iyo dad deegaanka ah oo lasoo qalday, waa sida lagu sheegay qoraalka. Xukuumadda Soomaaliland waxay sii daysay, baa lagu yidhi qoraalkaasi, maxaabiistii u dhalatay deegaanka kuna dhaawacmay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee holadeedii lagu wareejiyey maanta. Dhinaca kale, maanta barqadii war-saxaafadeed laga soo saaray wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo ku saxiixan yahay Cabdilaahi Axmed Caarshe, agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, ayaa isagana lagu sheegay sidan: waxaa saaka shantii iyo barkii subaxnimo mar labaad soo weeraray fadhiisimada ciidamada Soomaaliland ee magaalada Laascaanood kooxo argagixiso ah, kuwaasi oo kooxihii shalay subax weerarka ku soo qaaday ciidamada Soomaaliland iyo xarunta golaha wasiirada ah. Kooxaha argagixisada, sida lagu sheegay qoraalka, ee saaka soo weeraray fadhiisimada ciidamada Soomaaliland waxaa taageeraya ciidamo ka soo tallaabay maamulka Puntland, kuwaasi oo si toosa ugu biiray dagaalka saaka. Waxaa kale oo yana dagaalka qayb ka abaa lagu yidhi qoraalkaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ciidamada la baxay khaatumo. Qoraalka oo sii socda waxaa lagu sheegay: waxaanu u sheegaynaa beesha caalamka, wadamada jaarka ah, midowda Afrika, urur goboleedka IGAD, qaramada midoobay iyo jaamacadda carabta in dagaalka Laascaanood ay iska kaashadeen kooxo argagixiso ah iyo maamulka Puntland oo si aan gabasho lahayn dagaalka ugu jira. Xukuumadda Soomaaliland waxa ay ku suntan tahay, baa lagu yidhi qoraalkaasi, nabad iyo horumar, waxayna ku jirtaa isdifaac iyo in ay shacabkeeda ka difaacdo cadowga ku soo duulay, sida lagu sheegay qoraalkan. Waxa kale oo aanu beesha caalamka la socodsiinaynaa iyo shacabka Soomaalilandba in maamulka Puntland dagaal ka abaabulaya garoowe, iyagoo qorsheynaya inay soo weeraraan fadhiisimada ciidamada Soomaaliland ee jiida hore, waxayna ciidanka qaranku, sida lagu sheegay qoraalkaasi, diyaar u yihiin, baa la yidhi, isdifaac. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Haddaba hadalka Soomaaliland ee dagaalka Laascaanood waxaa ka jawaabay maamul goboleedka Puntland oo iyaguna maanta soo saaray war-saxaafadeed. Waa kan wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb oo inoo soo koobaya war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland.
War-saxaafadeedka Puntland ay ka soo saartay dagaalka ka soconaya Laascaanood oo ka kooban ilaa shan qodob ayay ku yidhaahdeen Puntland waxa iyadoo ka duuleysa dagaalka gumaadka ah ee ay maamulka Soomaaliland ka wado magaalada Laascaanood soo saartay qodobadan. Kow, dowladda Puntland waxay cambaaraynaysaa xasuuqa ay ciidamada maamulka Soomaaliland ka wadaan magaalada Laascaano iyo deegaanada hoos yimaada, waana nasiib darro ayay yidhaahdeen in maamulka Soomaaliland ku tilmaamaan shacabka magaalada Laascaano iyo hoggaankooda dhaqanka inay yihiin argagixiso. Labo, dowladda Puntland waxay caddaynaysaa inaysan qayb ka ahayn dagaalka ka socda magaalada Laascaanood, uuna yahay dagaal dadka shacabka ah ee reer Laascaanood ay isaga difaacayaan gumaadka ay ku hayaan, bay yidhaahdeen ciidamada Soomaaliland ee muddada 15 sano ahayd ku haysta shacabka magaalada Laascaanood caburin, dilal qorshaysan, xarig iyo tacadiyo kaleba si qorcaaridiisa ay ugu qasbaan rabitaankooda gooni goosadka ah, una hor istaagaan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Saddex, dowladda Puntland sida ay horeba u sheegtay waxa ay soo dhaweynaysaa in dadka deegaanka oo ay hogaaminayaan isimada dhaqanka ay aayahooda ka tashadaan. Afar, dowladda Puntland waxa ay magacaabaysaa guddi dadka deegaanka kala shaqeeya gurmadka iyo taakulaynta arrimaha bini'aadanimada. Sidoo kale, dowladda Puntland waxa ay hay-adaha caalamiga ahi ugu yeeraysaa inay gacan ka geystaan sidii gargaar degdeg ahi loo gaarsiin lahaa dadka ku barakacay dagaalka magaalada Laascaanood iyo kuwa dhaawacmayba. Qodobka ugu dambeeya ee shanaad ayaa lagu yiri waxaa maamulka Soomaaliland ugu baaqeenaa inay si degdeg ahi u joojiyaan gumaadka ay dadka shacabka ahi ku hayso, kalena baxdo ciidankeeda Laascaanood iyo deegaanada kale ee gobolka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Dhinaca kalena, odayaasha dhaqanka ee magaalada Laascaanood ayaa ka jawaabay hadallada ka soo baxay dowladda Soomaaliya iyo weliba Soomaaliland. Warbixintan waxaa Laascaanood inooga soo diray mar kale Cabdikariim Olol.
dagaalka uu culusay waxa uu ka dhacay buurta Sayid Abdullah Hassan duleedkeeda aag loo yaqaano ee dhanka bari kaga yaala magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dad kala duwan oo la hadashay VOA ayaa sheegay in madaafiic ay soo rideen ciidamada Soomaaliland ay ku dhaceen goobo kala duwan oo ku yaala magaalada. Isimada dhaqanka ee deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa iyagu ka hadlay, sidoo kale warkii ka soo yeelay dowladda federaalk ee Soomaaliya ee madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya Baaqi ay soo saareen iyaguna VOA ay wax ka weydiisay Garaajamaca Garaad Cali Garaajamaca Garaadka Guud ee deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn.
Cabdikariim, waa idin salaamayaa adiga iyo bahda ee VOA ba. Runtii waa soo dhaweynaynaa hadalkii madaxweynaha aad baan u soo dhaweynaynaa. Hadal odaytinimo ahaa, hadal waayeel buu ahaa, hadal madaxweyne ummad Soomaaliyeed lagu yaqaanay buu ahaa, hadal waxdaweyn ayuu ahaa. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa hadallada noocaas oo kale ah inta badan loogama baran madaxweynayaasha Soomaaliya. Waa uu ku ammaanay soo dhaweynayaayo aan leeyahay dowlad ka horeysay oo sidan oo kale ixtiraamka go'aamadayada usoo dhaweysay hore umaana arag. Waa qoraalka ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda Soomaaliya sheegaya inay ixtiraamayaan doonistayada, xaqayaga inay ilaalinayaan, xurmaynayaan go'aankayaga, iyo inay u taagan yihiin midnimada Soomaaliya. Labada arrimood anagu waxaanu doonayno wanaag iyo walaalo baanu ku doonaynaa. Walaalow aanu tashanno, walaalow aanu dalkayaga iyo dadkayaga dhisanno, walaalow anagu aanu horumarsanno, walaalow aadna gurigaaga dhiso, walaalow haddii aynu hadhowto waxay naga dhaxayn karaan aynu ka tashanno nasiib darro maamulka beelaysan hargeysa. Waxa uu wax ku doonayaa waa xabad, waxa uu wax ku doonayaa waa aniga idi, waxa uu wax ku doonayaa waa sidaan rabo mooyaane si kale lama yeeli karo. Haddaad diidan xabad baan isanka kaa gelinaya. Ta dhibaatada keenaysa wataa taa hadday ka tanaasulaan waxaan u malaynayaa inaan wiilal dambaysaga kaaya dhimanayn. Laakiinse hadday leeyihiin ciddii jira hada fikirkaaga waa ka duwanahayba argagixisaa tahay oo waxaa tahay dib u socod oo waxaa tahay nabadiid. Waxaa muuqanaysa meesha in aan xal iyo wanaag laga doonayn. Waxaanu leenahay cagta u dhiga walaalayaalow.
Geesta kale VOA ayaa waxay wax ka weydiisay Garaajamaca Garaad Cali Baaqi ka soo baxay golaha wasiirada ee Soomaaliland.
Anagu waxaan doonayno waa caddahay waxa weeye waa dadkayaga iyo dalkayaga in aanu u tashanno. Walaalayo hadday leeyihiin nabadda ay sheegayaan dhab ka tahay, saakana may soo weerareen. Waxa wada socda waxa weeye af macaan iyo gacan eeba leh, taasina markaa serious inaanu u qaadanno ama aanu aragno inay dhab ka tahay nacasnimo ay nagu noqonaysaa. Waxaanu leenahay haddaad nabadda aad doonaysaan ay dhab tahay, duulaankan ilaahiyo aad ciidamadii sayidac joogay aad soo raraysaan, ilaahiyo kuwii hargeysa booliska ka ahaa markaad militarigii ka soo dhamaysay aad soo raraysaan, ha idinka muuqato afkeenna iyo uurkeennu ha isu ekaado war waxa aad afkiina ka leedihiin iyo waxa aad caloosha ka wataan iyo ficilkiinu ama ha isu ekaadaan. Ilaahay du ku roon yahay ama daaya waxaan isu ekayn inaad leedihiin.
Rinolol VOA magaalada Laascaanood.
Tirada dhimashada dhulgariir ee shalay ku dhuftay wadamada Turkiga iyo Suuriya ayaa gaaray ilaa 5,000 qof, iyadoo ay soo baxayso baaxadda masiibada ku habsatay deegaanada dhulgariirkaasi uu ka dhacay dalka Turkiga, iyadoo dalkaasina uu codsaday gargaar caalami ah. waxaana wadamo kala duwan ay ku yaboyeen inay dhaqaalaha dhinaca gurmadka iyo weliobaadi goobka ay u dirayaan dalkaasi Turkiga. Haddaba xaaladda dhulgariirka Turkiga iyo weliba Soomaalida ku nool deegaanada uu dhulgariirku ku dhuftay ayaa Ridwaan Xaaji Cabdiweli uu ka waraystay danjiraha Soomaaliya ee Turkiga, danjir ee Jaamac Cabdulaahi Caydiid.
Walaahi Ridwaan, horta meesha dhib weyn baa ka dhacay. Dowladda Turkigu waxay sheegtay waxa ugu dambeeyay dhulgariir xajmigo khalaala ilaa 1900-aadkii, dhimashadu dee 5,000 iyo waa dhaafasa marka la eego miidiyaha guud, markastana way sii kordhisaa. Dhulgariirkani Suuriya iyo xuduudda Suuriya iyo Turkiga way isaga gudbay. Dhulgariir hal mar dhacay maaha, intaasoo jeer buu iska daba dhacay. Saaka xitaa uu dadka qaar waxay noo soo sheegeen inuu dhacay. Meesha dib weyn baa runtii ka dhacday. Dowladda Turkigu waxay ku dhawaaqday 7 maalmood oo barwaldeeq ay ku dhawaaqday. Adduunka oo dhan baa laga soo gurmaday. Musiibo weyn baa runtii halkaa ka dhacday. Shamadrwaal
waayaha ambasador, waxaa la leeyahay dad Soomaali ayaa jira oo arday u badan oo ku noolaa goobaha dhulgariiradu ay ku dhufteen. Wax faahfaahina iyo wax wara oo aad ka haysaan ma jirtaa arrintaas?
Ridwaan, umahadsan tahay. Waa jirtaa, sida aad sheegtay, meelo badan. Horta meeshu way ka fogtahay caasimada iyo Istanbul bay ka fogtahay. Waa fur bari, 9 saacadood baa baabuurku socdaa, Ankara uga socdaa, Istanbulna waaba kasii fogtahay. Ardayda horta meesha waxaa gobollada uu ku kala badan yahay, dhibaatada ku kala badan tahay. Gobolka ugu badan waa Kaarama Marash, gobolka la yiraahdo. Gobolkaas dhib weyn baa ka dhacay. Inaga waxay noo deganaa ilaa 52 arday baa noo diiwaan gashanaa, ururka ardayda ka diiwaan gashanaa. Ardaydaas ilaa iyo hadda waxaanu ognahay sida ay iisoo gudbiyeen ururka maamulka, ururka gudoomiyaha, ururka ardayda iisoo gudbiyey, 5 arday baa ku jira dhulka gudihiisa oo la qodaya. 5 arday qaarkood waxay kula jiraan arday Jabuutiyaan ah oo iyagu meesha ku jira, halka ay kula jiraan maanta arday Jabuutiyaan ah isagoo nool lasoo saaray. Taa macnaheedu waxa weeye waa dhici kartaa ardayda in soo nolol loogu tago oo rajayna gelisay. Ardayda intooda kale waa nabad qabaan. Waxaa kaloo dhici kara ardayda iyo dadweynahaba dad aan lasoo riboot gareyn, ama arday kale uu la noolaa, ama dad kale uu la noolaa ayan jirin. Dadweynaha xaggooda gobolka Kaarama Marash, magaalo la yiraahdo Adiyaman, waxaa joogay u badnaa dad xanuun u joogo kaarka qaxootiga haysta. Dadkaasi ilaa haddeer waxaa nala soo xidhiidhay 30 oo banaanka yaala oo barafkaas ku dhacayo. Intooda badan dad kaliyaha loo meydhiyay bay ahaayeen. Qaarkood wheelchair bay ku socdaan. Gobollada kale wax ka dhaceen oo aan Kaarama Marash ahayn, dadku way shaacan yihiin. Hay-adaha Turkiga baana gacanta ku haya. Arday iyo dadweyneba intii nala soo xidhiidhay way nabad qabaan.
Waa garta
waa dowladdaana gacanta ku haysa. Laakiin Kaarama Marash ardayda iyo dadweynuhuba waxay u baahan yihiin meesha in laga soo saaro. Idaacadda ka horreysay waxaan hayay dadweynaha inaanu bas u dirnay, waan sheegay safaaradda u dirtay. Laakiin gadaal markii wareysiga kadib waxay ardaydu iyaguna igu soo wargeliyeen, maamulka ardaydu, inay iyaguna 30 arday ay bas gaara iyaguna isxilqaameen oo u direen oo jid ku sii jiro. Laakiin baska safaaradda horreeyay oo ilaa
waayahay waxaad ii sheegtay in ay jiraan arday ku hoos jira burburka oo maaragtay weli nool. Marka waxaad leedahay wax dhimasha oo ilaa iyo haddeed soo gaartay ma jirto?
Dhimashada ilaa hadda waa dhici kartaa inay jirto. Laakiin dadka hadda godka ku jira, godkii ku jiraan, lama xaqiijin inuu nool yahay, inuu dhintay. Waa dhici karaan dad kale oo dhintay, sababtoo ah kumayaal baa weli maqan oo cid walba leh meesha. Markaas sida hadda markiiba informationku, macluumaadka ama warbixinuhu usoo kala cadaanayaan, waa adag tahay.
وقف كوشي كرا أنا يقف كميت كيسا صاحب هذا مشروع صاحب شو صعد كباوية
وأكتر لكن
هذا لما قلي كرا دولد واحد داي لكن بس كم دام أقول ما دوس وعده كتاين نسيد داي
مركوات كور هيسان أنت كاسات دلو قرمنا يقول لك كده يو إن لقاس صارو هل كأي كجيران
دك قلها كجيران ده هرتا هذا خا كوش هذا لون باقي لك كرا قول متكودا وأنا لو دا واحد تقار وامد والله لصوص عاري هل بيجي كمتين كمان صوص عاري أردنا كنا نقول قلوا وجوال بلال قديم كيسة يفر ينصوف له لما أنا مرونا كوكل جيران بوال وال بلال كمتين كله إيش أنا واقوها هنا أردنا كنا يجوا هنا متقبان بس كنا إن شاء الله وصار دهنا بقولنا هنا إنتي عارف هلا بنا متقبان وحنكم فايدة سنة يا هذي أي شيء تسمعني كرا سفارة بلال صحيحين إنا إسفارد نلاصق إيران توس ويبسايت كإسفارد كتيرة تلفون كإسفارد بيعلا ونلاصق إيران كروا بركان كان فرين تاو مريني أصلاً تودد كي إنتي سمت دقنيدون بكون صحيح لسه دد كي كلامها قارقار كان دقنا وحلاقي علينا إننا نحيلان
وقاعد يستيل كاسنا وهو حاد كتيرة سوماليا وفديا طلق تركي قد نشير جامع عبد الله عيديد ورمي رضوان حاكي عبد ولي في او وقاك دقيستي يالا مركلا يانو دلان هيدا مانتين بفيدو عنا واناكسن ميل كستوها شوكتان با قيبي دا بايدا عادا يدو قد بدونا قدو بضايدو كسوما قلنا وحاكم دا وربحين كسوها بسانا سب هنالا دو دمضا سحرا كوهنسي قارد افريكا قارهان ارقي قحيسي دول الشيقييني ادقو كردي سي ولبا حوبين تحدو دا قابانيا برامج كامراه مريكنكا حسي اشا مركورو كسو دوادا قدو بضي وركا دون كوغواوين in ka badan 10 qof ayaa ku dhintay dalka Beirut kadib markii koonfurta dalkaasi uu dhulka la go'ay amaba uu ku soo dumay carag halkaasi dadku ay ku noolaayeen deegaanka kamida mas'uuliyiinta ayaa sheegay in dhowr qof oo kalena uu dhaawac soo gaaray amaba lagu laayay masiibadan oo timi kadib markii muddo dhowr cusha uu gobolka halkaasi dalkaasi Beirut ka daayay roob aad xoogan dhowr magaalo ayaa dabooleen dhoobo iyo waliba dhagaxan iyadoo halka ugu darana ee ay arrintani saameysayna ay tahay dowladda hoose Nicolas Frizzelli ee gobolka Kamana masiibadan ayaa ah tii ugu dambeysay ee dhibaatooyin ku habsaday dalkaasi Beirut iyadoo ay hareeyeen dalkaasi dibadbaxyo xoogan oo tan oo yimi ama wadalkaasi ka dhacay tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweyne Pedro Castillo bishii hore ee December iyadoo 19 qofna ay dhinteen boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen xasilooni darada halkaasi ka jirtay bilihii la soo dhaafay xogeyaha difaaca dalka Ukraine Oleski Renikov ayaa maanta soo dhigay bartiisa Twitter-ka in isbeddel ay socdaan xilli xata uu socdo dagaalkaasi ka socda halkaasi amad gaar ahaan dalkaasi Ukraine fariintan ayaa soo baxday xilli ay soo badanayaan isxasilaadaha iyo weliba shaqo keerida dowladda dhexdeeda waxaana soo xogaysanayay xogaa sheegaya in shaqadiisa qof kale loo magacaabayo waxaana uu mahadceliyay bulshada taageerada iyo weliba dhaleecaynta wax dhisaysa ee loo soo jeediyay isagoo sheegay in go'aan la gaaray madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa si rasmi ah dhinaciisa uga jawaabin soo jeedinta xubno ka tirsan baarlamaanka oo soo jeediyay in Renikov la wareejin doono xil kale balse khudbadiisii joogtada ahayd ee intii ayaa uu ku sheegay Zelensky in dowladdiisu ay adkeynayso xilalka maamulka taasoo ay ka mid tahay magacaabista maamulayaal leh waayo aragnimo military gaar ahaan kuwa xuduudaha iyo weliba furimaha gobollada dagaalku ka socdo arintan ayaa imanaysa xilli ee saraakiisha Ukraine ayaa ka digayaan in Ruushku ay diyaarinayaan weeraro ay ku muujinayaan go'aan sirriintooda dagaalka sanadka jirsaday iyo waliba faragelinta ay ku sameeyeen dalkaasi Ukraine dhegeystayaal qodobada wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagaynta u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida aan ku bilownay warbixin cusub ay soo saartay hay'adda horumarinta caalamiga ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xudunta cusub ee caalamiga ah ee xagjirnimada rabshadaha wadata ay tahay afrika ka hooseysa saxaraha halkaasoo dadku ay aad ugu biirayaan sababo dhaqaale iyo weliba kuwa diimeed warbixin ay wakaaladda wararka ee associated press arrintan ka qortay waxay noo soo koobaya xuseen barre
boqolkiiba 29 dadka cusub ee loo qorayo kooxaha xagjirka ah ayaa ugu biiraya si ay u helaan nolol wanaagsan marka loo eego dadka lagu wareystay warbixin hore oo la sii daayey 2017-kii sida lagu sheegay warbixinta UNDP oo la sii daayey 3-dii maanta. Dad badan oo Afrikaan ah noloshooda ayaa sida lagu sheegay warbixinta UNDP waxaa si xun u saameeyey faafitaanka cudurka COVID-19, sicir bararka iyo isbeddelka cimilada. Waxaa hoos u dhacay 700 tirada dadka ku biiraya kooxaha jirka ah sababo diimeed awgood sida lagu xusay warbixinta UNDP. Ku dhawaad 2,200 ayaa warbixintan lagu wareystay, kuwaasoo kala jooga 8 waddan oo Afrikaan ah oo kala ah Burkina Faso, Cameroon, Chad, Mali, Niger, Nigeria, Sudan iyo Soomaaliya. In ka badan 1,000 oo la wareystay ayaa hore uga tirsanaan jiray kooxaha rabshadaha wata ee xagjirka ah, kuwaasoo isugu jira kuwa si mutadawacnimo u shaqeynayay iyo kuwa qasab lagu qoray in ay ugu biiraan kooxahaasi. Ugu yaraan 4,515 weerar oo ka dhacay Afrika ayaa la diiwaangeliyey tan iyo sanadkii 2017-kii. Weeraradan 18,417 qof oo dhimasho ah ayaa laga diiwaangeliyey qaaradda Afrika, iyadoo oo Soomaaliya ay tahay halka tirada ugu badan ee dhimashadu ay ka dhacday. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa iminka wada weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee lagu qaado kooxda xanjirka ah ee Al-Shabaab muddo 10 ah, sida ay dowladda Soomaaliya sheegtay. Dad kala wareystay ayaa laga soo kala xulay kooxaha xanjirka ah ee qaaradda oo dhan, sida Boko Haram oo ku sugan Nigeria iyo Al-Shabaab oo ka dagaalanta Soomaaliya, kuwaasoo labadooduba daacad u ah ururka Al-Qaacida iyo Jamaacadda Galbeedka Afrika ee Nusrat al-Islaam wal-Muslimiin ama Jirem loo soo gaabiyo magacooda, kuwaasoo xulufo la ah kooxda loo yaqaano Daacish. Ku dhawaad 1,127 dadka ku biiray kooxaha xagjirka ah waxaa saameeyay xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqal insaanka ee ay geysanayaan ciidamada ammaanka ee dowladaha, sida dilka ama xariga dadka qaraabada ah, sida lagu sheegay warbixinta UNDP. Ciidamada ammaanka ee qaar ka mid ah dalalka saxaaraha ka hooseeya Afrika ayaa lagu eedeeyaa arxandarro iyo dilal sharci darro ah iyo nidaamyada garsoorka oo daciif ah, taasoo dhibanayaasha rajo yar ka siinaysa cadaaladda. Kooxda Boko Haram ee ka dagaalanta dalka Nigeria iyo faraceeda dowladda Islaamiga ee Galbeedka Afrika ayaa saameyn xoog leh ku yeeshay, iyaga oo lacag u isticmaalaya in ay ku soo jiitaan bulshooyinka saboolka ah. Warbixinta UNDP waxa ay ku talinaysaa in la wanaajiyo adeegyada asaasiga ah oo ay ku jiraan daryeelka caruurta, waxbarashada iyo habnololeedka tayada leh, si looga hortago dadku in ay iskood ugu biiraan kooxaha xagjirka ah.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay amaba inoo soo koobayey warbixintan ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Haatanna ku soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka oo inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa caawa la sugayaa inuu jeediyo khudbaddii State of the Union ee sanadlaha ahayd ee marba madaxweynaha xilka haya uu xaaladda waddanka kaga hadlo. Madaxweynaha ayaa la filayaa inuu arrimo dhowr ah khudbaddiisa ku soo qaato, hase yeeshee intaynaan gelin waxyaabaha laga yaabo inuu Biden ka hadlo, bal aynu horteegna arrin dhex martay dalalka Mareykanka iyo Shiinaha oo la xiriirta buufin dhinaca sirdoonka oo Shiinuhu u leeyahay oo hawada Mareykanka soo galay. Dhaqdhaqaaqyada basaasnimadu ma aha kuwa hadda cusub ee dhowrkii 10 u dambeeyey dunidu way adeegsanaysay, haddaba waa kuwa dalalka aadka ugu firfircoon basaasnimada meesha fog laga hago. Wakiil Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha amniga ka faallooda kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Sandheere, waa mahadsan tahay. Horta waxaa jira adeegyada waa la isbasaasaa, qolwalba qolada interest iyo dan ay ka leedahay way basaastaa, basaasnimadana waa wax caadi oo dowladaha adduunka ka dhexeeya. Laakiin Mareykanka dowladaha aada usoo hayaan waxaa ka mid ah sida Chinaha, Russia, Iran, North Korea, waa wadamada aada isu basaaso. Marka qof walbana technique aan waxay isticmaashaa xeelada gooni ah oo ayada khaas u ah. Mareykankana faantiisa dee kama marna meesha waxyaalaha wuxuu ku yahay xariif. Marka Mareykanka wuxuu isticmaalaa maxaa lahaa diyaarada aan la wadin oo ay wax basaaso iyo human source, dad bini aadan oo jooga wadamada soo dhashay, iyo weliba hay-ad ugu weyn adduunka NSA-da oo signal intercept samayn karto, yacni signalka wixii warka qaban karto. Marka Chinese-kuna faantiisa wuxuu isticmaalaa istraatiijiyo gooni u ah oo sida like wuxuu isticmaalaa inuu wadamada uu rabo inuu basaaso inuu dhulka iibsado kaleento. Hadda Mareykanka waxaa jirto ardada badan oo imaanaya oo China ka imaanaya, qaara aad ugu jira basaasiinta, dadka ganacsatada, dadka santiistiyaalka oo imaada wadanka. Waxaa dhacday 2017-kii for example, tusaale ahaan Sandero, in dowladda China ay rabtay inay iibsato dhul u jira 2 mile Capital Hillka oo 200 million ay u gaartay, oo la rabo meesha injardiini wax laga sameeyo oo traditional macnaha dhaqanka Chineseka. Markii dambe waxaa ogaaday qolada national security-ga, markii waxyaala badanaa laga keenay, markii dambena dhulkii uu socon waayo. Kaas waxaa loo arkay inay tahay meel ku aadan Capital Hillka iyo White House-ka si ay maquul inay signal ku xiran karaan
xarunta Kongreska Mareykanka. Waan gartay. Marka waxaan ognahay Maxamedow in wadamo kale sida Israa'iil iyo Iran waad xustay oo labadoodu aada isugu taagan iyagu aada isu basaasa. Iran naftirkeedu Mareykanka way soo haweysataayo marar badan baa Mareykanku sheegaa in weerar dhinaca Iran kaga yimid uu jiro. Hase yeeshee dhacdadii ugu dambeysay hadda ee la wada xasuusta waxay ahayd buufinkii duulayay dalka Mareykanka, bal faahfaahintiisa iyo sida sheekadiisu kusoo dhammaatay.
Horta Sandero, buufinkan markii koowaad oo hawada Mareykanka lagu arkay ma ahan mar, waxaa jirta dhowr mar, waxaa jirta madaxweynahan hadda jooga, madaxweynihii ka horreeyay madaxweyne Trump, xilligiisii, in ilaa 3 buufin ay hawada soo gashay. Laakiin su-aasha waxay tahay Biden xilligiisa hore hadda buufinkan mid ka hore jiro soo galay hawada, laakiin su-aasha waxay tahay maxay uga duwan yahay buufinkan buufinadii hore oo markuu Trump joogay iyo markii sanadkii hore oo Biden uu joogay? Taas horta waa su-aal. Hawada Mareykanka markii ay soo galaan, yacni waxaa lagu sameeyaa yacni waa la ilaaliyaa sida wadan kasta hawadiisa u ilaashado. Marka buufinka markuu soo galay waa la istaadi gareeyay, buufinka nafahaantiisa, waxaana la isku dayay in buufinkaas wixii ku xiran in waxa ay gudbin karaan in la baloo gareeyo, asigana faahfaahintiisana la istaadi gareeyo oo wax macnaha la ogaado wuxuu yahay. Marka buufinka muddaa la istaadi gareynayay, markii istaadigiisa u dhammaadayna waxay noqotay in markuu dhulka uu ka baxay oo badda uu dulmaraa in lasoo rido, kadibna wixii harayga ahayna lasoo saaro oo markaas laabka la geeyo. Laakiin su-aasha waxay tahay Sandero, maxuu buufinkan uga duwan yahay faaluunadii hore oo imaan jiray? Taas waa su-aal. Maxaa xilligan kusoo aadiyay oo xilli xasaasi oo ah in Secretary of State-ka u safro maxala China oo wada hadallo ay isla soo qaadeen labada madaxweyne, madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha China, shirki lagu qabtay Bali sanadkii hore dabayaaqadiisii, in halkaas laga sii wado? Ma wax Chineseka ugu talagaleen ahayd inay sameeyaan provocative oo ah daandaansi si ay Washington buuq ugu abuuraan? Ma wax waxay ahayd ku day haddii baaluunkan uu information keeni karo ama tus technology-ga aad isticmaalaysaan mid ka duwan inaad haysaan Mareykanka? Marka waa su-aalaha u baahan in aad loo darso oo ilaa hadda laisweydiinayo. Marka Sandero, ma caddo ujeedada Chineseku wax loo wada jeedo, baaluun loo wada jeedo ay Mareykanka ugu soo direen? Taas ayada nafaanteeda ujeedada Chineseka ay ka leeyihin in la fahmo u baahan.
Sida aynu furitaanka barnaamijka ku soo xusnay, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa caawa jeedinaya khudbaddii sannadlaha ahayd ee xaaladda waddanka kaga hadlayay. Haddaba waa maxay qodobada la filayo inuu ku soo qaato وكان فارح محمود محمد وارماها مرين كاقون له كنا سوغن قبل كفرجينيا
ورتب انت بدن سياسة بكوسة بسانتا هاي ان او لباو كلا بحضوها منا ودن كدحدي سي مرايكن كوكاها اللي منا وكاها اللي ارماها دبدا المركتان ارماها قدها وغطة لقا دادك مرايكن كوين اي دقيشتان وحيارا وكسو قادي كل وحا كاميدا وقوة وين حقا كبعنتا لقالها ووران دونو لقالها وحان سي كرديان هاجاتي انتي دالان ترام وكتاقي دمستا سعر بارركو دباطا هابو كعضيا حدين تا مرايكن كو امار العقدة دين تا اللي هاي ايه هاي دينو ايو كهدو دونو ولي هاي دمو اتشمهوريقا هورتاقن حدين تا هدان وحي يرشرحو حويان اما وحي رادان جد ليمت lacagta mareekanka lagu leeyahay waxay ahayd sanadkan inaanay dhaafin tedu koob iyo soddon dibic afar trillion oo lacagta federal governmentiga dowlad lagu leeyahay laakiin way dhaaftay marka uu sharciga wuxuu yahay waa in la kordhiyo dowladda wax sii deeman kartaa si aanay dowladdu ugu kashifnin inay deynta iska bixiso taas waa qodob لكن كل ده سجى وح أسا أسا عريا اسمه جمهوريا وارين تاكا جاب صدي وكل هذي إن لعجها إن لو قب في أهرمها بالشدة عمل يرادو social spending أي يجوا وح وقت لقيا قدر إن الله يرايو social security يو حيال عدد قاي هلا
وانقرتي سات شيك تي واحد جري دونا إنه سياسة أهرمها دي بدنا كارلو maxaa ugu weyn oo la filayaa inuu ku soo qaado
arima ugu waaweyn dibadda kulli wuxuu ka hadlayaa horta de marna ma dhaafi karo arinta ruushka iyo ukraine wuxuu ka hadlayaa kulli arimaha shiinaha oo gaar ahaan isagu waa kii wasiirka arimaha dibadda ama secretary of state uu qorsheynayay inuu shiinaha tago oo arimaha xagga waliba dhaqaalaha iyo siyaasadda la isku hayo inuu kala hadlo laakiin markii baloonkii cirka duulayay oo mareykanka xuduud kooda soo galay oo xanaaqay oo safarkii la baajiyay kadibna la qarxiyay taa horta xogaa uu ka hadlayaa dewana iska maraykanka sunnu ka dhigtay oo nuclearka Iran iyo waxana kulli uu ka hadlayaa iyo xogaa yar uu ka soo qaadanayaa arrimaha bariga dhexe waxa la yaabaa wax yar inuu ka taabto isagoo leh waana caawimaad aan u fidinaynaa dhulgariirka Turkiya iyo Syria ka dhacay laakiin arrimaha wax waaweyn oo hadda aan sheena iyo ruushka ahayn oo haddii jira misyan.
Dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo caawa la sugayo inuu jeediyo khudbaddii sanadlaha ahayd uu kaga hadlayay xaaladda waddanka. Tiinu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaalni kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi waxay noo soo diyaariyey isla markaan inala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada nairobi noogu soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku wado sidii ay ugu biiri lahayd ururka Afrikada Bari oo la aasaasay sanadkii 1976-kii ma Soomaaliya ayaa gaartay xilli ay buuxisay shuruudihii loo baahnaa sida wadamada ilaa iyo haatan xitaa Koonfurta Suudaan ay ku biirtay mise weli Soomaaliya kuma haboona waqtigan in ay ku biirto ururka Afrikada Bari ee ay aasaaseen dalalka Uganda, Kenya iyo Tanzania. Waxaa igala qayb galaya Abdirashid Bullegoni Bakare iyo Cabdicasiis Aadan Saalax, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Abdirashid Bullegoni Bakare.
Yesi, waa mahadsantahay idaacadda v o eda iyo adigaba mahadsantihiin. Arintan in lagu biiro oo suuqa aan ka mid noqono dadka Soomaalida iyo dowladnimadoodaba dan weyn baa ugu jirta. maxay yeelay hadda erayo waxaan maqlayay Somali institution ahaan iyo hay-ada dawladeed ahaan ma dhisin Sudan iyo Rwanda iyo maxay ahayd koonfurta Sudan iyo Burundi bo hay-adaha Soomaalida iyo dadka Soomaalida si u diyaarsan yihiin ba ka weyn dawladaha ka dhisan meeshaas dadka Soomaalida waxay u diyaarsan yihiin inay dominating kareeyaan haddii sharciigaas iyo nidaamkaas iyo institution ilaaliye ay helaan dadka Soomaalida East Africa waxay noqonaysaa suuq ayadu ay Soomaalidu gaar u leeyihiin Soomaalidana ay leaders ka tahay ganacsigana ay maamusho haddii ganacsiga haddaad maamushana oo dhaqaalaha iyo haddaad maamushana siyaasadana adaa lead garayn marka waxaan qabaa Soomaalidu ku biiristeeda inay tahay inay East Africa aan hoggaan ka noqonayno konta ka sano soo ama laata ka sano soo socoto
Cabdicasiis Aadan Saalax
waa maasanta Yasiin Cabdirashiid waxa ogtahay inuu san xogaal u ahayn arrimaha geeska Afrika iyo hoona Afrika Soomaaliya waxa ka mid tahay wadamada kubbaha ee loo yaqaan Kushes community-ga sidoo kale khabar qabtayda Kushes community waxa saarnaa imaginary system gumeysis dad ban ya saarnaa aan loo ogolayn inay dhaqaalahooda iyo horumarkooda aysan sameystaan sida dadka Soomaaliya lama janqaadi karto oqti haadirkan ee hadda aan joogno inay ku birto Soomaaliya waa wrong time iyo wrong system with a wrong roadmap
een Cabdirashiid Abu Lagooni dadka Soomaalida dagaal ayaa soo dhaxmaray ee dhaqaalihii sidii hore ma aha dawlad goboleed ayay u qaybsan yihiin sidee baa isleedahay waa ugu biiri karaan dalal dhisan oo sharciigoodii iyo nidaamkoodii iyo dastuurkoodii midaysan yahay
walaal dulka Soomaalida sida Cabdicasiis sheegayo dulka Soomaalida border isku kala qaybiyay saddex dawladood afar dawladood bay ku kala jiraan Djibouti Ethiopia Soomaaliya iyo Kenya wadamada kalena waxay ku tageen qaab ganacsi iyo shaqo ku tageen hadda koonfurta Suudaan suuqa ugu badan cidda lead kareysa waa Soomaalida Zaire marka lumaan baasho iyo tagto cidda lead kareysa shidaalka iyo magacsig ilaa Mozambique bamba ilaa iyo waa ma kasii gudubnaabo marka Soomaalida si dhaqaalaheedana loo ilaaliyo dadkeedana loo ilaaliyo dhaqankeedana loo ilaalsato waxay u baahan tahay inay suuqa ku soo biirto suuqa waa ilaa hal bilyan oo qof baa yaa ku jirto marka Soomaalidu waaba suuqi ay u baahnayd oo ayadu danteeda iyo masaalixdeedan ay ku ilaalsan tahay haddaysan dawladda Soomaaliyeed aysan soo gelin dadka Soomaaliyeed reiska Soomaalida wax ku ilaalinayaba male marka dawladda Soomaaliya waa inay dedejisaa si dadka Soomaalida meel base oo dhaqankoodii culture-kooda ay ku ilaarsadaan ay u leeyihiin dhaqaalahan East Africa ay ku maamul lahayn ay u diyaar garoobaan waa guul weyn oo Soomaali soo yeetaan qaba
Cabdicasiis haddii aynu isla su'aashi ku laabanno dalalka Afrika waxay ku beeri karaan dhowr urur goboleed Afrikada bari Afrikada dhexe Afrikada galbeed dalal ku wada jira kuwan hadda ku saytiska ah Horn of Africa degan qaybo badan oo kamid ayaa ku jira dalalkan kale ee Afrika marka maxaa diidaya in laga faa'iideysto fursadahaas iyo dhaqdhaqaaqa iyo xurriyadda iyo iskaashiga ee Afrika hadii ururka lagu biiro
hadiidaya isku stage ma joogaan Kushes community majlis wuxuu ka baxay isbeddel siyaasadeed ka dhacay geeska Afrika 2018 kaasoo u horseeday economic integration isbeddelkaas wuxuu soo gaaray oo kaliya Eritrea iyo Ethiopia Soomaaliya wuxuu ka soo gaaray oo kaliya degmada Baydhabo oo iyadu hadda gacanta ku haysa madaxi Soomaaliya weli waxa kama gaaray sistemka saga ma gaaray sistemka masaarada weli ka shaqeynaya marka sida darteed lama jaan qaadan karaan Soomaaliya in ay waqti xadir ka sameeyo waa inuu sistemkaasi soo gaaro lana saxaa qaladaadka siyaasadeed ay gumeystayaasha Ingiriiska ku soo biyeen geeska Afrika
Cabdirashiidow waxa sida uu ku dooday isla su'aasha hadda inuu eegno Cabdicasiis waxyaaba aad sidaa Soomaaliya uu ka faa'iideysan kartaa maxaa ka mid ah
walaal waxa ka fida isku socodka Soomaalidu ariga booranta gaalaha afka magaalaha Soomaali safara bali Soomaalidu waa dad socodka iyo ganacsiga waliba ah u bareeridda in khasaari faa'iido degdeg laga helo Soomaalidu way taqaanaa waxay taqaanaa in deegaan kasta ay dominate karaan hadda tuulooyinka dhulkan hadda East Africa marka la yiraahdo dadka Soomaalida ah way joogaan marka waxay u baahan tahay dawladdi Soomaalida ahayd oo ku ilaalin lahayd inay u soo gashay u baahan yihiin si loo ilaaliyo dhaqaalahooda cirdigooda nasabkooda iyo reiskoodaba loo ilaaliyo hadday dawladdi Soomaaliyeed ka maqanta haddana aan East Africa meel kasta shidaalka Soomaaliya baa dhidkareyso baabuurta Soomaaliya baa dhidkareyso alaabaha la qaado Soomaaliya baa dhidkareyso waxa wax lagu dhiso Soomaaliya baa ka beecmustirto cuntada ugu badan Soomaali baa geyso waxa kala socda Soomaali badan wax soo saarko dhan bay sameysaa mooski magacsiga beeri bay wada maal gashadeen marka Soomaalida si degdeg ah si loo badbaadiyo dadka Soomaalida waxay u baahan yihiin dawladda Soomaaliya institutionada hadda xamar ka jiro kama jilicsano kuwa Zaire ka jiro, kama jilicsano kuwa Rwanda ka jiro, Burundi baan leh kuwa ka jiro, kuwa ka jiro Koonfurta Suudaan. Marka Soomaalida maadaama shacabka anagiiba uu hawsha ku dhac jiro, waxaan u baahanahay wixii u badnaayo dowladeen dowladaanada inay soo gasho.
Ugudoomta Cabdi Cabdi Siiso, wax badan oo Soomaalidu aanay gudaha ka kacsan karin oo dibadaha inay iskaga dhoofiyaan oo khayraad ah jira, haddii canshuurta laga dhigo, sida mooska waa ka mid ah, khudaartii waa ka mid ah, kalluumaysigii waa ka mid ah, waxaas ayaguna waxyaabaha bagaashkan iyo adduunkan kale iyo horumarka iyo teknolojiga wadamada Afrika ayse la soo gelinaya. Marka maxay ee tala ahaan ku muuqataa in ugu dambeyntii dadka Soomaalidu hadday ku biiraan ay ka faa'iidi karaan?
Ma ku biiri karaan, because Soomaaliya waa insecurity waa kama jirto, waayo systemka ka shaqeynaya waa systemadii hore burburay ee gumaysayaasha ay ka tageen. Sidaa darteed wadanka waxaa la rabaa investment, marka lagu sikanaya waa inuu security aan degan yahay, dadka ay u bislaadeen inay ganacsiga iyo shaqooyinkii wixii ay samayn karaan, maalgashadashana ay iman karaan, nabad ay ku heli karaan. Nabad kama jirto Muqdisho, laga soo kala cararayo Nairobi baa la wada joogaa, dadkii madaxdii kulli baa sawada cararka joogaan. Sida ay ugu biiraysaa community, this is a right issue but the wrong time.
ugu dambeyntii Cabdi Rashiid, maxaad xal u aragtaa?
Xalku waa arrin fiican ma qaba, Soomaalida dhulkii way joogtaa, Soomaalida gudaha ku degan oo jamhuuriyadda ku degan iyo Soomaalida ku dhex jirto wadamada East Africa ku dhex jirto, waxaa badan Soomaalida kalluunka iyo khaas nooca markii la fiiriyo East Africa. Soomaalida ay gaar u tahay oo xeebta ugu dheer bay leeyihiin, xeebta ugu kalluun badan bay leeyihiin, waa dad aad iyo aad rolka cunta dhulkana waxba soo saar badan buu leeyahay, hilibka ugu badan, xoolaha ugu badan baan keenaa. Soomaalidu waxaan qabaa haraga wax Soomaaliya wax badan soo saarta. Marka waxaan qabaa Soomaalida cidda koowaad, waxna waa dowladda iyo institutionadeeda. Dowladnimadu anadu inay yara weekta way jirtaa, laakiin shacabka Soomaalida week ma ah.
aad ayaad u mahadsantay kuwa xasuusi waxay ahaayeen Cabdi Casiis Aada Saalax iyo Cabdirashiid Bullakooni baa kaale, labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabla intay ilo joogto intaynu markale wada ku gurbi doono haddii ilaahay raali karo. Bislaayo nabadgelyo.
gabagabada idaacadda ayaan dhegaystayaal maraynaa, ee haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa. heestaasina dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastaa joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.